Tak kázání se dneska jmenuje tak, jak bylo avizovaný předem. Jmenuje se Výprodej církve, aneb kam až církev může zajít. Tak jak se vám líbím v tom taláru? Zas nikdo nic neříká.
Dobrý.
Babice se líbíš.
To jsme věděli, že babice se...
Musel si teď asi pořád.
No. Já mám, tadyhle ten talár mám půjčený od jednoho bratra katolíka, který řekl, že už si to na sebe nikdy navlíkne. Ne, že by nebyl katolík, ne, že by nebyl křesťan, ale říkal, že pán Ježíš taky chodil pořád v civilu, což je pravda. A já jenom chci říct tohleto, že to, co církev, o co církev nepřišla, takže tam, kde ty taláry nosí, tak to jsou těch církví, není. Většina, že jo, ale nosí se to v katolické církvi, nosí se to v evangelické církvi, nosí se to v husitské církvi a v těch ostatních už se to nenosí, tam chodí prostě v civilu, anebo třeba někdo nosí oblek. Ale většina těch církví třeba o tohleto nepřišla, že jo, tohleto jako si nechala, ale přišla o úplně jiné věci. A o tom bych právě dneska tady chtěl mluvit. Takže výprodej církve a ne kam až církev může zajít. Řekl jenom takový to známý pořekadlo, nebo který říká, že křesťanství má jednu velkou slabinu a to jsou křesťani. Je to prostě tak, je to pravda. Církev nemá u lidí důvěru, obecně jako nikdo nerozlišuje, nevyzná se v tom jako guláši těch všelijakých chlívků a jmen. A řekl bych, že tu důvěru ztratila oprávněně. Že to je pochopitelný. Tady Evangeliu Markovu je takový známý místo napsaný. Je to Marek 2, 23, 27. A tady napsáno tehle krátký příběh. Jednou v sobotu procházel obilím Ježíš a jeho učedníci cestou mnuli zrní z klasu. Farizové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, ani ti, kdo byli s ním, jak za velekněze Abitara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí nikdo jíst, kromě kněží, a dal i těm, co ho doprovázeli. A řekl, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. A to je právě ten klíč a myslím si ten princip, že tak to má být, že církev je pro lidi a ne lidi pro církev. Tohle je přesně obraz té soboty, protože sobota byla učiněna jako odpočinek prostě pro ty lidi, aby si odpočinuli, aby pořád jako šílený neběhali a tak dále a něco nedělali. Ale místo toho se staly té soboty otroky. Zašli sloužit té sobotě a nad nima práskali bičem, aby teda dohlíželi na to, jestli opravdu neudělají kroky a tak dále. No a přesně to si myslím, že se stalo církvi. Takže církvi zůstaly taláry, zůstalo jí všelijaký zvyky, kříže na kostelích, všelijaký obrazy, ale mnohým ztratila to, o co šlo nejvíc. Jenom na začátek bych řekl, co to ta církev vlastně doopravdy je. Církev je řecký slovo, který se říká eklesia, a to znamená společenství. Takže církev je společenství živých lidí. Není to vůbec kostel, není to vůbec budova, není to žádná stavba, není to modlitebna, nejsou to žádný majetky, jsou to živí lidi. Živí lidi, kterým prostě tluče srdce, který věří v Pána Ježíše Krista a chodí po božích cestách. To je církev. Ať už by se dělal na smeťáku, nebo v přepichovém kostele, nebo v nějakým pronajatým hotelu, tak tam je ta církev. To je církev. Ale církev naučila lidi, aby tomu rozuměli jinak. Proto když někdo jde do kostela, tak má pocit, že tam ho nějak Bůh bude víc slyšet, ale není to pravda. Proto mají pocit, že když někdo si na sebe navlíkne talár, že to je ten, co nějak jako víc rozumí Bohu, ale taky to není pravda. Ten talár pod ní se dá strašně schovat. Kdybych pod ním byl jenom ve slipech, tak co? Tak byste to ani nevěděli. A je mi v něm hrozný teplo. A má dvě kapsy, jednu tady jako, že tam si může dát kapesník a pak druhou díru, že si můžete sáhnout do kapsy u kalho. To je docela jako dobře vymyšlený, ale je to nepohodlný, celku bych řekl. Ale je to jenom kus hadru, no. Prostě málo platný je to tak. Nic víc v tom není. Já se nestanu horším ani lepším člověkem, prostě když si to na sebe navlíknu nebo to ze sebe slíknu. Význam toho není skoro žádný. Je to jenom dojem. A když vezmete slovo církev, tak církev teďka si řeknu, ale jaká církev, že jo? Já vám tady řeknu jenom pár takových zkratek. Mě zajímalo by mě, jestli budete vědět, co to je. Jsou to zkratky církví, které jsou v České republice. CŘ. Římskokatolická a řeckokatolická. ČCH, ČCE, CKS a CJB, BJB, CESAD, ne ČSAD, České dráhy, ale CASD, CB, CŽB, SL, SLŽ, TCV. To jsem říkal. Takže to jsou zkratky církví, které tady můžete najít. A většinou se to ty zkratky píšou, jo? Protože vypisovat církev řecko-katolická a tak to prostě je takhle dlouhý, takže se to většinou píše těma zkratkama. A já vůbec jako chápu lidi, kteří tomu nerozumějí a kteří vůbec se v tom nevyznají. Ale zase, aby jsme věděli, co to je, jak musíme sypat do písma, protože z 99% církev v Bibli znamená místní sbor. Místní sbor je církev. Tak kdybychom tomu asi měli říkat správně, ne tak, jak je to chápaný obecně, tak prostě tady, já nevím, ve okolí máte nějaký několik církví a to jsou ty sbory. Takže my jsme nějaká ta církev a tamhle vedle je zase nějaká jiná církev. Kdo se v tom má vyznat, že jo? Jenomže já bych řekl, že to nevadí, že se v tom člověk nevyzná, protože dalo by se říct, že každá ta církev je taková rodina, která má nějaké svoje zvyky, svoje nějaké vůni, má to nějaký jinak zařízený a tak dále. Asi bude muset majdu přivázat. Tak a to nevadí. Řekl bych takhle, že všude je chleba o dvou kůrkách, a každý člověk, který k Pána Ježíše Krista uvěřil a přijal, tak by nějakou tu svou boží rodinu mít měl. Měl by mít nějakou svou církev, aby věděl, kam patří, a má mít svůj sbor, kam náleží jako do ty boží rodiny. Jenomže se stalo té historii, že některá církev už církví prostě není. I když má to jméno, i když na střeše má kříž, ale pokud tam ty lidi opustili úsilí a zápas o čistotu, ryzost a pravdu a určitý věci začaly být jedno, tak prostě tam už je otázka, jestli vůbec se to má jmenovat církev. Já jsem osobně ve svém životě poznal zblízka a řekl bych, že docela jako dost blízka tyhle církve. Církev římskokatolickou, církev adventistů 7. dne, církev bratrskou, Českobraterskou církev, evangelickou, jednotu bratrskou, apoštolskou církev a křesťanský společenství. To jsou místa, které jsem poznal dost, myslím dobře, že znám, jak to tam mají, jaký mají zvyky, protože jsem s těma lidma po určitou dobu tam byl. A jak říkám, všude chleba o dvou kůrkách. Není žádná dokonalá církev. Ale když se podívám na tu svoji zpětnou zkušenost, tak můžu vám, tak jako bych řekl, zodpovědně říct, že jsem opravdu Bohu vděčný za tenhle ten náš sbor. Protože přestože jsem tady jako ten farář, tak stejně musím říct, že je mi tady dobře a nic mě tady nebolí. To byste viděli, jako s kolika jsem se setkal farářema, pastorama, který si naříkali a stěžovali si na ty lidi. stěžovali si na, prostě, na ty svoje spolustarší, naříkají, jak to s nima mají těžký. Já nic takového nedělám, protože to prostě dělat nemusím, protože to ani nemám. A s tím jsem spokojený. A tak si vážím tyhle ty naše boží rodiny, vážím si tyhle ty církve. A byl bych rád, aby ty věci, které jsme tady jakoby, tím se máme, tak aby jsme taky udrželi. Aby jsme opravdu reprezentovali tu církev, ne tím, že tady budu mít talár, nebo tím, že tady pověsíme nějaký symboly, který toho zase tak moc neznamenají. Ale je tady to slovo, které je napsáno v Timoteovi, 2. Timoteovi 2.19 a tam se říká tohleto. Ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať odstoupí od nepravosti každý, kdo vzývá jméno páně. Já znám spoustu katolíků, kteří jsou sice katolíci a nejsou křesťani. Prostě osobně mají osobní vztah k pánu Ježíši. Mají jenom, nesou jméno jako ty svý církve, ale to nestačí. Hlavní je vztah ke Kristu a teprve potom je tady ta církev, která není věc spasitelná, církev nikoho nespasí, i když to některý církve jako tvrdí, rádi se stavěli do role spasitele, církev nemůže nikoho spasit. Církev skončí. To je jenom proto, abys, až když žiješ na této zemi, abys měl tu pomoc a to doprovázení, ale církev skončí, období církve se chýlí pomalu ke konci. Už v době Jana Husa, ne v době Jana Husa, to už je dávno pozdě, ale už v prvním století prostě bojovali se všelijakýma věcma. A kdybyste si chtěli představit Jana Husa, tak já bych vám chtěl jednoho ukázat. Járo, můžeš na moment sem jít, prosím tě. Totiž Jan Hus vypadal jako Járo. Protože totiž ona vůbec neexistuje, žádná podoba Jana Husa. To, co vidíte, to tu sochu na Husovce, to je úplná blbost. Jan Hus takhle nevypadal. Jan Hus byl menší postavy, obraz neexistuje, žádný, není dochovaný prostě, ale ví se, že to byl labužník, že měl rád dobrý jídlo, že prostě si dával do trumpety docela rád, že jo? Byl menší postavy, takovej neúplně malý a neúplně velký, a byl tak jako zakulacený trošku. Takže kdyby Jára teď si navlík, tak ty seš přesný Jan Hus.
Přesně tak.
Takže jenom nenechte si vtisknout obraz, jakože Jan Hus, taková štíhlá loutka, bratku, vůbec neměl fousy, neměl žádnou bratku, měl tady vyholené kolečko, což Járovi zatím chybí, ale neměl fousy, byl bez vousů, s kolečkem, menší, takovej to, a žádnej štíhlej borec s bratkou, to prostě vylepšili až v pozdější doba. Se skutečností to nemá nic společného. A ten Jan Hus říká tohle. Prosím tě kvůli Bohu, nemiluj nádherná roucha, jak jsem si já bohužel oblíbil a nosil. A tak jsem nedával lidem, kterým jsem kázal, žádný příklad pokory. Proto já vyznávám svou zlou žádost, že když jsem byl studentem, měl jsem na mysli, abych se stal brzy knězem. A abych měl dobré bydlo a dobré živobytí a roucho a byl vzácný lidem. Ale tuto svou zlou žádost jsem poznal, když jsem porozuměl písmu. Jako když jsem byl lačným studentem a udělal jsem si z chleba lžíci. A jedl jsem hrách, až jsem i tu lžíci snědl. Kdo by mohl vypsat, kolik se děje zjevně nepořádných věcí v Praze, v kostele, když se strojí krabošky, škrabošky a masky. I já jsem byl za mlada na neštěstí jednou takovou kraboškou. Kraboška je maska nebo škraboška, se myslí. Vytvoří maškarního biskupa, posadí ho na osla tváří k ocasu a vedou ho do kostela na mši. Před ním nesou mísu polévky a konev nebo čbán piva, který drží těsně před ním. A on v kostele jí. Když vidí, že se kadí z oltáře, okuřují ho kadidelnicí, zvedne nohu nahoru a silným hlasem zvolá. Bů. Studenti před ním nesou velké pochodně nebo místo svící a on chodí od oltáře k oltáři a kouří kadidlo. Potom uvidíš, jak studenti obrátili na ruby své kožešinové kapuce a tancují v kostele a lidé se dívají a smějí se a mají za to, že se vše děje svatě podle práva, protože to mají ve své rubrice, tedy ve svém ustanovení. Skutečně pěkné ustanovení, nekázeň a ohavnost. Dokud jsem byl mladý v letech i rozumu, také jsem patřil do té bláznivé rubriky. Ale když mi Pán Bůh dal poznání v písmu, už jsem tu rubriku, tedy ustanovení, toto bláznoství, zábavu a pošetilost šílenou ve své hlouposti vymazal, ve své moudrosti vymazal. Tak na neštěstí říkají a zpívají modlitby v určený čas z breviáře nebo z knih kněží a studenti. Tak jsem i já, když jsem byl studentem, zpíval s druhými dlouhé modlitby v čase bdění. A tak jsme zpívali, jenom abychom to odbili, nebo jiní za to brali peníze a s námi pak zavláčili a orali. Takže představte si, že jo, v tu dobu takovouhle maškaru v kostele a byla to prostě zábava. A to chci právě říct. Církev chce lidi, ale lidi církev nezajímá. Tak co uděláme? Tak dám jim zábavu. Ale církev není zábava. Tady tě to nemusí bavit. Jestli se chceš pobavit, tak si pusť film nebo běž do divadla. Nebo si jezdí na kole. Ale církev není pro zábavu. Tady jde o víc. O něco důležitějšího, než je zábava. A ještě takovej krátkej úryvek se svatým místem. My tady nemáme kostel, nemáme tady žádný sochy, nemáme tady žádný kříže, nic takového, čemu byste se, co by vám vyvolal nějaký pocit svatosti. Bohu díky za to, řekl bych. A Jan Hus tomu říká tohle. Měj na mysli, že Bůh je duch, který je všude nad tebou, v tobě i pod tebou. Kde je svaté místo? Bůh je vždy připraven být tu pro tebe. Když před něj položíš duchem i myslí, když se před něj položíš duchem i myslí a budeš se k němu modlit, nemusíš se bát, že by tě nevyslyšel, když se nemodlíš v kamenném kostele. Neměj stesk, nemusíš ho hledat jinde, než tam, kde právě seš. Svaté místo nedělá člověka svatým, ale svatý člověk činí svatý místo. Proto buď svatý. Co je to být svatý? Zanechej hříchu, miluj Boha, a pak bude tvá kuchyně svatá, tvá pivnice svatá, tvůj sklep svatý, tvá spíš, chléb, stodola, pole bude svaté, kamkoliv se vydáš, každé místo bude pro tebe svaté. A přesně takhle to je. Lidi si to myslí úplně obráceně, že musí přijít na to svatý místo, ale tím se nestanou lepší. To nejde. Ale svatý člověk dělá místo svatým. Tak v tom to je, aby všechno, celý tvůj domov, bude svatý a dobrý, když ty budeš člověk podle božích měřítek. Já tady mám pár obrázků, to můžu chvilku pustit. Jenom chci říct, že Jan Hus byl katolík, nechtěl zakládat jinou církev, katolík byl a jako katolík umřel. Nejtragičtější na tom všem bylo, že Jana Husa zabila jeho vlastní církev. Je to až nepředstavitelný, ale je to tak. Jeho vlastní církev ho zabila pro to, co říkal. Tohle jsou jedny z jeho těch. Takový nejznámější selhání církve, které se dějou, je třeba tady obrázek. Tady stojí kněz, před knězem je kříž, za křížem je obrázek Adolfa Hitlera a kněz a všichni prostě zvedají ruku v pozdravu Heil Hitler. To je prostě jasný úpadek. Můžeš tam dát další? Tak to asi... Jo, tohle je klasický obrázek kněz, který žehná, že jo, to se dělalo, než šli prostě bojovat v době první války tohle, takže žehná těm zbraním, aby prostě, aby jim to dobře šlo a tak dále. Pak jsou ty obrázky, jsou jenom čtyři, tohle zase je, tam to byla věc, asi to byla věc katolický církev, tohle je zase církev pravoslavná. Tady pokud to nepoznáte, to jsou samopal Kalašnikov, nějaký vojáci a ten pravoslavný kněz na to stříká svěcenou vodu, aby jako to dobře střílelo, aby jim to neselhalo. No a poslední, takový trochu vtipnej, to jsou jeptišky ozbrojený, nevím, skoro bych řekl armáda spásy, ale to asi nebude. Takže to je jenom taková ukázka a já chci říct k tomu ještě tohleto, že svět církev nezajímá, ale aby to nevyznalo tak hloupě, církev udělala strašně dobrých věcí, ale svět vždycky bude si pamatovat a vidět ty horší. Bude vždycky vidět to selhání. Tak to je. Takže já nechci, aby to vyznělo černobíle. Mezi katolíkama třeba mám spoustu přátel. Vím, že tam jsou lidi, kteří Pána Ježíše milují, že mu náleží, že mě věří, ale vím, že tam jsou lidi, kteří jsou církví nemají společně. To jsou lháři a podvodníci a třeba, že nosejí takovýhle oděv. A rád bych vám tady v souvislosti s tím přečet takovej citát. Je to o Židech. Měli by se jim zapálit synagogy nebo školy. A to, co nebude hořet, by mělo být zahrabáno v zemi tak, aby po nich to nemohl nikdo nalézt. Měli by se ničit a rozbíjet jejich domy, neboť v nich dělají to samé, co se ve svých školách. Poté by možná mohli být umístěni pod jednu střechu do stáje jako cikáni, aby se poučili, že nejsou pány v naší zemi, ale cizinci. Židovské knížky a talmudy by měly být skonfiskovány, protože jsou plné modlářství, lži a rouhání. Rabínům by pod hrozbou usmrcení mělo být znemožněno kázat. Židům by se mělo být zakázáno se volně pohybovat venku na ulicích a měla by jim být odepřena právní ochrana, neboť nemají venku co pohledávat, protože nejsou páni ani úředníci, obchodníci či něco podobného. Měla by jim být zakázána lichva, zabaveny všechny peníze, poklady stříbra a zlata, nebo všechno, co mají nám ukradli a vyždímali z nás. Měli by viset na šibenici a mělo by do nich klovat tolik krkavců, kolik zlaťáků nakradli. Mladí Židé a Židovky by měli být odvedeni na nucené práce a měla by se jim dát do ruky lopata, sekera a rýč, aby si museli vydělávat na chleba v potu tváře. Tak. A možná, že víte, kdo tohleto vymyslel. Ne, to vymyslel, to je citát Martina Lutera. Martin Luther, zakladatel protestantismu. Dobrý, už to stačí. Prostě Martin Luther, to je sousla Martina Lutera. Učí se o něm ve školách. To je od něj. Citát. Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad našimi hlavami, můžeme jim však zabránit v tom, aby si udělali na naší hlavě hnízdo. Kdo to napsal? Taky Martin Luther. Logika je ďáblova děvka. Martin Luther. Kdo vůbec nemiluje ženy, zpěv zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther. A nakonec modlitba Martina Lutera. Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milovaného syna, že jsi mě zachoval od všeho zla a nebezpečí. Prosím tě, aby všechny mé činy, život, se mohly líbit tobě. Do tvých rukou odezdávám s tělem i duší i se vším, co mám. Taky Martin Luther. Tak teď si to vyberte. Já bych nazval to šlichta. Prostě je to šlichta, která... Je to prostě tak, že když vezmete sklenici dobrýho vína a nalejete do ní lžíci z plašku, tak co je výsledek? Z plašky, že jo? Jsou to jenom z plašky, nic víc. A když vezmete prostě sud z plašku a nalejete tam sklenici vína, tak jsou to taky z plašky, že jo? Víte, ono to je tak, že třeba Martin Luther, já osobně... Pro mě to není žádná ikona, i když se to ve školách učí, protože to byl člověk, podle mě, který byl svým způsobem něco viděl a svým způsobem úplně zásadně bloudil. Ale, citát, nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad našimi hlavami, můžeme jim však zabránit v tom, aby si udělali na naší hlavě hnízdo, se mi líbí. A to je o myšlenkách, že jo? Že někdy se někomu prožene hlavou nějaká strašná pitomost, a člověk si to vyčítá, že je takovej, že takhle přemýšlí, ale to nevadí. Ta myšlenka může přijít, ale on nesmí nechat si v sobě uhnízdit. To je jeho zodpovědnost. Takže oproti Martinu Lutherovi, tak například Jan Hus byl konzistentní. Byl to člověk jedný tváře. Luther ne. Luther, nevím, asi to byl bloudící člověk svým způsobem. Protože takovouhle nenávist, to nereprezentuje Krista, že jo, v ničem. Je to úpadek. A tak se stalo, že církev, ne úplně vždycky a všude, ale stalo se jí to jako vážný problém, že vyměnila vliv za pravdu, svatost za peníze, příznivce za smilstvo, oblíbeno zamlčení, kde mlčet neměla, a to všechno, aby bylo líp. Aby se těm lidem v té církvi líbilo. Protože když někdo byl smilník a přišel do církve, místo, aby mu tam řekli, že tohle dělat nemůžeš, tak mu řekli, to nevadí. My tě máme i tak rádi. No máme takový člověka rádi. A nemůžeme mu to odsouhlasit. No a pak si zvykala a z nevěsty Kristovi se někde stala děvka prostě. Samozřejmě ne všude. Ale ty, co usilovali v církvi o čistotu a pravdu, tak uvnitř si církve měli problémy. A to je paradox. Takový člověk, který usiluje o dobrý věci, by měl být pochválený. A stalo se, že ty lidi museli čelit tomu jako problému. A tak se stalo, že i to pravý milosrdenství bylo zmatený, protože rostlo to falešný. Falešný milosrdenství je to milosrdenství, když otrhnete pravdu a milost. To jsou prostě siánský dvojčata. Ty musí být spolu pořád. Protože když nemáte pravdu, tak se nemůžete skutečně smilovat. To prostě nejde. Musíte mít pravdu i milosrdenství. Když by bylo jenom milosrdenství bez pravdy, tak by bylo všechno jedno. Na ničem by nezáleželo. Vždycky všechno byste odkejvali, proti ničemu byste se nepostavili. A když by byla jenom pravda, tak byste museli každýho zastřelit. Protože každý ve svém životě udělal něco zlýho. A tím by byl prostě odsouzený jako přestupník. No a tak se z církve postupně stal takový kritik, který káže vodu, ale sám pije víno, má statky, peníze, ale málo pravdy. A v tom zmatku, v té době určitého zmatku církevního, dá se říct, žijeme my. A v tom máme pracovat a říkat, jako Bůh je dobrý. Ale lidi toho moc nevěří. A říkají, co to je za Boha, který má takovýhle děti. Podívejte se na ty kněží, to jsou pedofilové, tamhle zneužili nějaký dítě, tamhle to udělali, tamhle někoho znásilnil, tamhle něco ukrad. Já jsem sám, když jsem znal osobně jednoho, jsem mu tady říkal jedno faráře, který to byl můj kolega vlastně, a přišel do jejich sboru podnikatel, který prostě z ničeho nic byl chlap, a řekl mu, hele, já vám dám 2 miliony, ale a použijte to na tu práci, protože se mi líbí, co děláte. Ale mám jednu podmínku. Nechci, abyste si za to koupili barák. Protože pomníku jako toho náboženství je tady dost. Prostě je tady dost prázdných kostelů a tak dále. Tak to dejte do něčeho jiného, ale nechci, abyste to dali do tohohle. Domluvili se? Tak jakože jo. A ten Franta, který se fakt jmenoval Franta, během 2 měsíců ty 2 miliony prohnal automatama. Takže vlastně pokladnice vítr a byl to pád. No, tak se na to přišlo, čekalo se, co ten chlap bude dělat, jestli teda jako vstoudlá nějaký vítr a tak. On se nad tím podivil a nechal to být. Ten Franta už není, samozřejmě farář. A mně se líbilo, jak tam s ním jako naložili. Nestrčili ho do pekla, to ani konec konců nemůžou, církev nemá koho, co strkat do pekla, tomu, že tohle rozhodne Bůh a ne církev. Prostě ho nemohl samozřejmě dělat to, co dělal dál. A tak ho prostě stahli jako z toho úřadu, toho pastora. No ale, protože to je zlo, a zlo na sebe váže další zlo, takže vlastně se mu rozpadla rodina, Ta jeho manželka to nevěděla, ta se s tím nemohla pořád vyrovnat a všechno šlo do háje. Někdy věc, která vás nejvíc láká, je ta nejhorší léčka, kterou si můžete představit. A jak se říká, jak je napsáno v Bibli, na jazyku to chutná jako nejsladší med a jak to polkneš, tak je to hořký jako peliněk. Nejde spojovat Boha a člověka. Bůh je Bůh, Bůh je dobrý a dobrý zůstane. A člověk je člověk. Není selhání Boha, že ty lidi jsou takový. Protože Bůh těm lidem dal svobodnou volbu, takže jestli můžeme mu říct nějakou výtku, tak jenom to, že dal prostě těm lidem svobodnou volbu, dal jim na výběr. A to je na nás. Čert, aby se v tomhle vyznal. Ale já si říkám, že čert se v tom právě vyzná. Protože čert některý církve dokonce pomáhá budovat. A chce je budovat. Protože když by nebyly pravý peníze, tak falešní peníze by byly k ničemu. Nemohli byste je použít, když by nebyly pravý. Vždycky tou falší dokážete někoho svíst, ale aby mohlo být něco falešní, tak předtím musí být něco pravýho. Takže je tady církev pravá a je tady církev falešná. Existuje obojí, spolu a dohromady. A Bible říká jednu pěknou věc, kde je napsáno, když my jsme nevěrní, tak Bůh zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. A já bych tohle uvedl krásně na manželství. Prostě v Biblii je něco napsáno, co má dělat ten muž a co má dělat ta žena. Dneska se v tom světě nosí něco úplně jiného, ale my tadyhle, že jo, my tak nejsme samotní manželství, jsme tadyhle s Jovankou teďka 31 roku, dáme tečky Ješovi taky, já nevím, ještě tady asi taky už mají 20 let tadyhle různí lidi, jsou spolu dlouho a přijímáme ten boží pořádek pro rodinu a funguje nám to dobře a jsme s tím spokojeni. A je to dobrý, funguje to dobře. Ale takovej ten postoj, tak když ona to kašle, no tak já na to kašlu teda taky, že jo. A když ona na to kašle, tak já vůbec na to kašlu. Ale tohle je cesta do pekel. Tohle zabije každý vztah a zabije to všechno, co je dobrý. No proč? Protože tímhle postojem se staneš zlým. A Bůh něco říká muži. A přikazuje mu a říká, muži, miluj svou ženu jako sám sebe a obětuj se za ní. Ale tohle si strašně rádiš tou ženský, že jo? No to Bůh říká dobře tohle. Fakt to takhle, dobře to vymyslel. Ale tohle není slovo určený pro ženu. To je určený pro toho muže, to má číst ten muž. A o ženě je napsáno, ženo, poslouchej svého muže, měj před ním úctu a buď mu podaná. A muž říká, to Bůh dobře napsal. To je dobře vymyslel. To je správný slovo. Jenomže problém je, že muži si čtou pro sebe to, co patří ženským, a ženský si zase nejradši čtou to, co patří chlapům, a pak takhle udají tu křížovou palbu a vyžadují po sobě to, a to je chyba. Čti si to, co patří tobě. Takže si ty muži si čti to, co Bůh říká tobě. Miluj svou ženu jako sebe a obětuj se za ní. Jinýma slovama, mělo by ti na ní záležet víc, než na sobě. A ty, ženo, si zase čti, měj před mužem úctu a buď mu podaná. A já to se nečte dobře, že jo? Proč? Protože když ta žena nebo muž bude věnovat větší pozornost tomu, co Bůh říká muži, tak se prostě stane tím kritikem. Protože ta žena nemůže nikdy naplnit to, co je řečeno muži, protože není prostě muž v tom vztahu, že jo? A obráceně. A muž nemůže nikdy naplnit to, co Bůh říká ženě, protože prostě není žena, že jo? Každý ať si čte to svoje a ať si dělá to svoje a pak to bude dělat dobře, pak to bude fungovat. V Biblii je napsáno takový ten známý verš, Bůh miloval tak svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je pozvání, není to příkaz, je to pozvání. Kdo to chce, tak to bude mít, kdo to nechce, tak to mít nebude prostě. Je úplně jistý, o tom bychom mohli hlasovat, že všichni umřeme. Nevíme kdy a jak, ale stane se to. Je to jen otázka času. Ten datum existuje. Existuje datum tvý smrti A s tím se nedá nic dělat. Někdo umře rychle, náhle, někdo tragicky, to se neví, ale přijde to. A Bůh říká, že kdo uvěří Ježíše Krista, jeho syna, jeho budou odpuštěný hříchy a bude mít život věčný. Někdo řekne blbost, jo, dobrý, v pořádku. Je to blbost, tak tomu tak věř, ale nepočítej žádným věčným životem. Prostě obecně mezi lidma je ztráta důvěry a lidi si nevěří. Jdeš někomu pomoct a on si myslí, že ho jdeš okrást. Já jsem to už tady říkal, já jsem jedný paní v ulici, co tam chodí, jaková stará, chtěl pomoct tašku, zastavil jsem se, říkám, dobrý, ne, nemáte těžkou tašku, nechcete pomoct? A ona tu tašku jakhle chytla oboma rukama, přitiskla se k plotu a čekala, co bude dál, jestli jako jí ho vytrhnu a začnu utíkat nebo co. A ještě takový mám vtipný jeden příběh z vojny. Když jsem byl na vojně, to bylo v roce 85 až 87, tak ty vojáci chodili z těch vycházek, že se vraceli a chodili na pivko a jeden tam byl, tak si tam dal tři píva, byl takový trošku cinklej, že jo. A někdy ten DVťák, ten dozorčí, stál tak na takových schodech a díval se na ty vojáky, jak chodějí do kasáry, že jo, a sledoval, jestli někdo nepřijde pozdě. Vycházky končili v 10 hodin večer a tenhle jeden prostě se vracel, takže jo, na to jste měli tu vycházkou uniformu, takový plášť se nosil v zimě s vložkou tepelnou, že jo. No a on, protože si dal, tak si ještě koupil dvě flašky rumu a aby to nějak prones, tak si je dal do rukávu, každou flašku měl v rukávu u toho kabátu, že jo. No a šel a teď kouká a DVťák a teď přemýšlí, jak ho tou rukou pozdraví, že jo, když teda tam má tu flašku, že jo. Tak došel k závěru, že ho nemůže rukou pozdravit, ale ještě byla jedna verze, že když mohl pozdravit jako hlavou, že jo, ale přitom musíte začít takhle pochodovat, jako tak začal takhle pochodovat a takhle škubnul k němu hlavou a jak škubnul tou hlavou, aby obě ty flašky mu vypadly z rukávu, že jo, rozbily se o tu dlažbu a ona byla zima teda, jo, jako v tu dobu a teď ten chlas tam smrděl, že jo, prostě takový flek rozlitej toho rumu a tam byl tehda DVťák, já si dokonce pamatuju hodnost i jméno, jmenoval se Klíma a byl to nadpraporčík. Byl takový menší, kulatej, takový Jan Hus trochu, jo. A teď on na něj vykřik stůj. Jenže on se vážil, zavřel a začal utíkat. A jak byl namazaný trošku, tak furt padal prostě, jo. Tam byly takhle nízký plůtky a protože on to bral zkrátko, vždycky ten plůtek jako přelejzal a on se přes něj překul a spadnul do toho sněhu. A zase a byl celý obalený tím sněhem a on za ním, protože byl tlustej, že jo, tak prostě nějak to vždycky oběh a s tím ztratil čas a nakonec šel po těch stopách a tam byl takový velikánský barák, ty kasárna, tam bylo, já nevím, 600 vojáků, že jo, nebo kolik. A ty stopy vedly do toho baráku, že jo, tak otevřel dveře, teď tam jak bylo teplo, tak ty stopy, jak se to tam roztejkalo, tak vedla taková mokrá stopa, vyběh do prvního patra, tam seděl voják, dozorčí, a kolem něj vedly ty stopy a on říká, kam běžel? On říká, tady nikdo nebyl, jsem nikoho neviděl. Přitom ty stopy mokrý kolem něj po chodbě dál, že ho vedli, tak šel po těch stopách. Otevřel dveře, tam byla ta světnice, že jo, tma a všichni spali. Tak šel po stopách a ty končili u postele a tam pod spacákem spal voják, že jo. Tak vzal spacák, takhle ho strhnul, ten byl celý obalený sněhem, že jo. A on říká, co tady děláš? On říká, co je, proč mě budíte, jako. A dělá blbýho, že jo. A teď on se klepal, co s ním bude. Jenomže, tenhle ten nadpraporčí Klíma si k němu sedl na postel a začal ho jako mu domluvat. Říká, no jo, ale to nemůžeš takhle, že jo, co kdybys někde umrz. Já jsem měl o tebe takovou starost, že by se ti něco stalo, tak jsem prostě šel za tebou, bál jsem, že kde usneš jako v tom sněhu a do rána zmrzneš. A přesně takhle si to jako je, že člověk udělá s tou církví nějakou zkušenost, třeba blbou, a pak už se jenom do konce života bojí. A s těma lampasákama to bylo podobné, ty prostě šičeku po krku hledali, jak by ho zavřeli, jak ho buzerovali, ale nebyli všichni stejní. A tenhle ten byl zrovna jiný, to byl takový tatík prostě, jo. A on ho vlastně utěšoval a pak mu říkal, hele, tak se hlavně převlíkni, jo, do suchýho a šel a nechal ho bejt. A nic mu neudělal. A mně to přijde jako přesný příklad toho, co prostě, jak to s tou církví je. Když jako člověk se s tou církví setká, tak si myslí, že první, co ta církev udělá, že on prostě půjde po krku a začne jako ho nějak cupovat jako na maděru. Ale to ta církev, která církev je, nedělá. Jo, a to si myslím, že je důležitý. Takže on utíkal jako v hrozným strachu, ale zbytečně. A je to na každým. Jako jestli bude hledat tu pravdu, anebo se nechá ovlivnit člověkem, který prostě to myslí blbě. O Ježíši je napsáno, že se stal jedním z lidí. Stal se jedním z lidí. Byl jako obyčejný člověk, aby se k lidem dostal, aby mu rozuměli. A tak ta církev má být, že má být jako jeden z lidí. Nemá ze sebe dělat žádný hogo-fogo, nemá být svatější než Pán Bůh, jakože to jsou ty, co vždycky vědí, jak to má být nejlíp a tak dále. A taky myslím, že důležitý je, když člověk má tu dobrou boží rodinu a že když může nějakého člověka do ty boží rodiny, do ty církve svojí přivíct a tam může ukázat, že ty věci prostě jsou jinak. Že nejsou tak, jak to bylo v tom předsudku a tak dále. Pokud zanikne církev nebo necírkev, žádná škoda. Ale myslím, že ta církev, necírkev těžko zaniká, protože jí živý svět a ďábel pomáhá. Ta církev skutečná si myslím je jako loď, asi bych to řekl, která je obklopená vodou a aby fungovala, tak nesmí mít žádnou díru v sobě. Nesmí do ní prostě týc. Loď, do které teče, to je velký problém. Dá se to nějak udržet, ale když to je dlouhodobý, tak jde ke dnu. A už to není loď, ale je to ponorka. Ale když je to loď, jak má být, tak vydrží všechno a všechno projede. Nakonec mám tady poslední místo, který chci přečíst. Je to tadyhle z Žalmu 119 a je to 113. verš. A tady je napsáno. Tak, už to mám. Nenávidím obojetné lidi, ale miluji tvůj zákon. To si myslím, že je boží postoj jako obecně k člověku obojakost. Kdy člověk není člověk prostě z jednoho kusu. Když jednou vás mluví takhle, jednou takhle, když se mu to hodí, tak je tímhle, pak zase vypučí jinou maškaru, aby byl támhle tím. A když je tamhle mezi těma lidma, tak zase navlíkne jinou maškaru, aby zase jako s ním a tam mohl být. A to je ta obojakost. Není to člověk z jednoho kusu. Neumí být přímej, upřímnej, říct pravdu do očí. Možná, že ji napíše na Facebook, možná, že napíše něco do SMSky, to ještě, na to by ještě možná tu odvahu našel. Ale podívat se někomu do očí a říct, vidím to takhle a takhle, to chybí. No a pak z toho roste ta obojakost. A to je něco, co je v Biblii napsané, že se Bohu hnusí. No. Nakonec, přesto, že tou církví to je složitý, ale ten, kdo se v tom vyznat chce, tak se v tom nakonec vyzná, když se o to bude nějak zajímat. Platí ještě jedna věc a tím už to zavřu. Že pokud chceš, to je takový zase pravidlo, který se říká, když chceš cestovat rychle, cestuj sám, protože tě nikdo nebude zdržovat a dostaneš se rychle tam, kam chceš. Ale pokud chceš cestovat daleko, tak cestuj s ostatníma. A to je i o ty církvi. Možná tam budou lidi, kteří se ti nějak úplně nezdají, nebo že to může být jinak, mohlo by to být lepší. Ale jestli se chceš dostat daleko a ta cesta do Božího království, ta je daleká, tak běž s ostatníma. Dneska je doba okamžitých řešení, jakože všechno je rychlá úleva od bolesti a tak dále a tak dále. Ale prášek na všechno, rychle to vyřešíme. Jenomže v té církvi jako Bůh nás vede k něčemu jinému. Ne prášek na všechno a všechno rychle a teď hned, ale něco překonat, něco vydržet, něco přetrpět, na něco vydržet čekat. A když to není hned, tak já se na to vykašlu. Tak to ne. Tenhle životní způsob nevede nikam. Protože na určitý věci nejsou okamžitý řešení, na některé věci prostě není okamžitá úleva. A Bible říká, že Bůh to dopouští někdy proto, protože nás vychovává k vyšším cílům. Pokud nemáš vyšší cíle, tak jo, tak si vem tu rychlou úlevu. Sežeň si tu pilulku něco narychle, ale nikam moc se nedostaneš. Takže to končím s tím, že církev nakonec přeci jenom podle písma je požehnání, je důležitá a je dobrý, aby člověk viděl, co to vlastně je. Já se nakonec ještě pomodlím a tím to uzavřu. Pane Bože, já tě prosím za nás, za všechny, jak jsme tady, aby ta naše cesta nevedla, aby to nebyla cesta prostě nikam. Aby jsme nehledali jenom to, jak žít tady co nejdýl, jak si tady prodloužit život ještě o 2 roky a stejně by to bylo k ničemu, protože cesta nikam je nikam, ať už trvá rok nebo 100 let. Modlím se za to, aby jsme věděli, kam jdeme a proč. A prosím za to zvláště, aby jsme se všichni dostali do Božího království a neskončili mimo něj. Amen.